ar ziņām studijā Līga Puriņa. Arī šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauts jautājums par jaunās konservatīvās partijas vizīto priekšlikumu uzdot valdībai atcelt lēmumu par valsts drošības dienesta ēkas celšanu bijušā velotreka maršs teritorijā. Tikmēr Saeimas Nacionālās drošības komisija savā zinumā norāda, ka valsts drošības dienesta jaunās ēkas būvniecības atlikšana vai kavēšana pašreizējos drošības apstākļos nav pieļaujama un ēka ir jāceļ iepriekš plānotajā vietā Rīgā. Apcietinās uzņēmējs Igors Ivanovs vakar ziņoja Latvijas televīzijai, kuras rīcība esošo informāciju liecina, ka Ivanovs atzīts par aizdomās turēto, izmeklējot lietu par iespējams advokātes Alles Jurašas slepkavības organizēšanu. Valsts policija izmeklēšanas interesēs nekādus komentārus par Ivanova aizturēšanu nesniedz. Covid-19 skartajie Rīgas patvērsmes sieviešu nodaļai Ežēnijas ielā Rīgā no šodienas noteikts karantīnas režīms. 17. Maijā tika ziņots, ka Covid-19 tests pozitīvs bijis 6 patvērsmes klientēm, savukārt pat labāk tas atklāts jau 12 sievietēm un vienam darbiniekam. Pirmās Latvijā ražotās certificētās medicīniskās maskas sagaidāmas nākamnedēļ informē ekonomikas ministrijā. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš iepriekš uzdeva ekonomikas ministrijai veicināt individuālo aizsardzības līdzekļu, tostarp ķirurģisko masku ražošanu Latvijā šim mērķim novirzot 200 000 eiro. Pēc ekonomikas ministrijas informācijas pat labam certifikāciju gaida 5 līdz 6 Latvijas uzņēmumi, kuri plāno ražot medicīniskās maskas. Pēc vairāk nekā 2 mēnešu pārtraukuma Memoriālo muzeju apvienības 10 muzeji atkal var durvis apmeklētājiem, aicinot ciemoties rakstnieku, mākslinieku un sabiedrības darbinieku memoriālajās telpās un dārzos. Šodien apmeklētājiem durvis var Andre Upīša memoriālais dzīvoklis, Jāņa Akurātera muzejs, Jāņa Rozentāla muzejs un citi. Radios konto ziņas rīta programmā tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.